ageffatoota keenya kabaja ayyaana waggaa haaraa kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya naa kormalka waa'ee ayyaana birraa ayyaaneffamu waa'ee wallelee aadaa qeerroof qarreen wallaggatti sirbanii qorataa seenaa obbo Charannat Waaqayyaaf weellisaa Hawwisoo magaalaa Naqamtee Dardaaroo Taakkalaa haasofsiisee jira. Kunoo
yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Yeroon kun yeroo ganni bahee birraan seenu aduun fuula guutuu isheetti mul'istu kan facaasan margee ani gaheera jedhee lalisee asheetee bareedee mul'atu yerootti lagni hir'atee firaa fi alagaan alaalaa walii yaafachuuf walitti adeemu waan ta'eef nama miti uumamnu ni gammada. Jabbileen gammachuun burraaquu jedhama. Kibbi ayyaana bara haaraa yeroo waliin taphachuu waliin nyaatanii dhuguutii waliin bashannanuutiis jedhama. Qeerroon nyaatee dhugee cal jedhee taa'an waan hin yaadamne. Qarreenis akkasuma akkuma isaaniif qaqqabeen sirbaan irraa galchuuf jedhama. Dur ammas iddootti aadaan sirbaa akkanaa jiraatu ni jiraata. Baga booqaa birraa geessan jechuun kun maali? Birraan booqaa qabaa? Obbo Charannat Waaqayyaa qorataa seenaa godinaalee Wallaggaati. Bilbilaan waliin haasofnee jirra.
Inni amma booqaa birra ifa warri jechuudha. Roobni amma waggaatii gannaa kana keessa iddoo hundaa dhumeessadha. Ifti argamu jechuudha. Inni kun ifatti bahu agarsiisa. Haalli agarsiisu ifa agarsiisa. Ifa agarsiisuufidhaan kanaafidha.
Yeroo birraa maal faatu godhamame obbo Charannat? Qarreen maal gooti? Qeerroonoo maal godha?
Yeroo birraa kana keessa asheetni wanta adda addaa hin gaha. Agadaa faa jira. Agadaa sana faa nyaata miliyoona walitti yaa'u sirba jira guddiin jira. Ayyaana sassaabeeffachuu jira guddiin sirbama. Achitti haalli jaalalaa
jira. Sirbarraa jalqabnu shamarreen haala kamiin sirbiti? Maal qabattee sirbiti? Maal maal jettee immoo sirbiti?
Aadaa Oromootti namni kootti jedhamu. Mirreetti yookaan nama lama ta'ee abuufamu naanna'anii sirba kootti jennaan. Ayyaanni sun ayyaana birraa ta'uusaallee akka kanaatti waan dhugatu jalqaba. Waa'ee fidanii jalqabanii eebbisanii immoo xumurama waanta ta'eef eebba sana jalqabni durbi yara guddii sana sirbiti jechuudha. Durbi amma gahee guddaa qabdi sirba sana keessatti. Yoo yoo daraaroo yoo deematta daraaroo koo kan jedhutti jira. Amma tokko immoo seenyaadaa yoo nidoobe kan jedhutti jira. Sirbi sun abaaboo adda addaatu jira. Isa duukaa wal qabata. Dargaggeessi immoo yoo qorree koo kan jedhu xiyyaate duukaa wal qabatee dhaan jira.
Erga sirban booda hoo maal godhu?
Sirban booda naanna'aan badhaa manatti naanna'anii gaafa shananii isaan ibsamu sanaaf qopheeffatu jechuudha. Soogidda nyaataa jedhamu jira. Durbina kan ta'e jechuudha. Asirratti wal argu hin ilaallatu. Diittoon jira. Diittoo waan jedhamu jira. Diittoo sanatti hin qophoofu hin nyaatu. Lafa ayyaana waggaa sana garuu nyaatu hin sirbu namootaarraa gammachuu isaanii agarsiisuutiif yeroo sanaaf qaree sanaaf hin gubaachuu isa sana waljira dhaabbatanii bara dhufuuf akka waaqni isaan ga'u reeboon eebbisanii bara naannoo isa gargaaree nu bayyadanii akka kanaatti eebbisu.
Tole aadaan kun yeroo ammaa kana jira.
Yeroo ammaa kana adda adii jira. Dhiibbaatu gaggeeffama aadaa irratti. Kun aadaa isaa waanta ta'eef ayyaana kana ayyaanni ifaa jira. Ayyaana kana siin gubaa ayyaanni hin jiru jira. Jirii sana siin kan kabajataa jira jechuudha. Guutummaa guutuutti baduu hin danda'u. Barreeffamee dhalootaatti darbaa dhaloonni kun deebisee dhaabbatu. Gargaaramuu danda'a waanta ta'eef baduu hin danda'u.
Qeerroon yeroo shamarreedhaaf wajjiniin qabdu yookaan dhungoo taa'uudhaaf waliisaa wal'aansoo wal qabatus tureeraa jedhama. Gam dhugaadha obbo Charannat?
Gara irratti hin daawwan jedhuun dhunguun kun kabeeta badaa fagoo irratti waliin hojii dhoksaa irratti hin jennee jedhu. Warruma sirbu gidduu lamaa hin ta'u ni danda'a. Dhuguun dhuga jaalalee jiidhatu hin daa'e. Akka aadaa Oromoo jechuudha.
Maaltu adda godha waggaan jijjiiramuu kan Oromoo fi ayyaana masqalaa isaa maali kan gargar godhu yookaan wanta ol isaan fakkeessus yoo jiraatu?
Adda kanatti kan jiru kalaqa mormor duukaa ol qabata ayyaana. Bishaan mormor kan inni gabaaf gabana gahuu dhoowwatu gaafa adoolessa jeneetti amma adoolessa 12tti qabbinoodha. Harwaa ta'u jedhama. Amma gaafa jeneetti jennu Gindaadirisa jedhamee beekama. Gindaadirisni suni gaafa 13tti yookaan taaboree jedhama. Taaboree ayyaana taaboree achirratti jalqaba. Kurnan jedhama. Sanyiin gaafa sana gadi ba'a jechuudha. Guyyaa sana sanyii baasatan gaafa kurnanii jechuudha. Kurnan sun maalii irratti ilaala? Gaafa 18 olitti malee 18 gaditti kabajamu jechuudha. Sahaa duukaa wal qabate jechuudha. Uummata boolba abbayyaarraa haan jiraate jechuudha. Ayyaana waggaa ayyaana ifaate hantoonni aadaa duukaa wal qabatedha. Maal hanisaan wajjin wal fakkaata tokkoffaa bu'uudha. Ayyaana ifaa jedhamee beekama.
Dargaggoo daddaraaroo Taakkalaa Hawwisoo magaalaa Naqamtee keessatti ni weellisaa shubbisaadhallee. Sirboota yeroo birraan bari'u dargaggoof shamarran sirban irratti isallee bilbilaan dubbiseen jira.
Yeroo birraan bari'u dargaggeessi naannaa keenya sababa ayyaana booqaa birraatti ba'ee fi qeerroon waan sirbuun qaba. Isarraati waan xiqqoo amma danda'u siin jedha. Yoo yaa daraare maaloo daraaraan
Qeerroon kun maaliif akkasitti maraata hin qarreetti yookaan shamarreetti?
Qeerroon qarree ni kan wal argani ayyaanota masqalaati yeroo birraan bari'u kana. Sirbaa biroo dirreetti bahamu yeroo sana walitti sirbu waliin geessisu sadiin booda qabdoo waliin taa'u qarabeela afaan wal taa'u qabdoo irraan kanatti waan takkaallee jiru jechuudha.
Tole shamarranoo yeroo birraa kana maal maal jedhanii sirbu? Kan biraa maal fa'aa jetti?
Kan biraa eenyu yaa gurraa aadhiyu ol guriin bachiira eenyu yaa gurraa aadhiyu eenyu yaa gurraa aadhiyu na takaale chokortii eenyu yaa gurraa aadhiyu eenyu yaa gurraa aadhiyu jetti.
Daddaraaroo Taakkala weellisaa fi akkasuma shubbisaa hawwisoo magaalaa Naqamtee ayyaana gaarii siif ta'uu barri haaraa bara gaarii siif ta'uu hin jedhu.
Ijjeessi illee galatoomaa fayyadaa fi bara gaarii haa ta'u.